Kuku Õun . Teadusest ja teadlastest . Koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga . Kuku Õun .
tere Kuku raadio kuulaja , tänane teadussaade on pühendatud mõnevõrra päevaproblemaatilisemale küsimusele. Olen stuudiosse palunud kaks akadeemikut, akadeemik Endel Lippmaa ja akadeemik Tarmo Soomere, ja hakkame rääkima sellisest problemaatilisest nii Eesti riiki kui tõenäoliselt iga eestlast puudutavast küsimusest, kavandatavast Nord Streami projektist. Ma sissejuhatuseks tooksin siis välja mõningad näitajad või numbrid või faktid, mis on küll ajakirjandusest läbi käinud, kuid olgu nad siin kohal siis üle mainitud. Kavas on ehitada kaks gaasijuhet, mis on esmase indikatiivse pikkusega 1220 kilomeetrit, Läänemere põhja, algusega siis Venemaalt Viiburist, Saksamaa see suubumise koht, kuhu toru peaks jõudma, siin nüüd lähevad faktid ajakirjanduse ja esmaste andmete baasil lahku. Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel ütleb, et Saksamaal Lubminisse, aga mingites kohtades kirjutatakse ka, et Saksamaal Greifswaldi. Ehitustöödega on Nord Streami kavade järgi, mis on nende ametlikul koduleheküljel kirjas, plaanis alustada 2010. aastal ja tahavad nad siis käivitada esimese toru, nagu sai mainitud, kaks toru tuleb siis põhja esimese toru aastaks 2011 ja teine 2012. Kokku peaks see gaasijuhe siis võimaldama tarnida Euroopasse Venemalt 55 miljardit kuupmeetrit gaasi. Taustana siis Nord Stream väidab, et 2005. aastal oli Euroopa vajadus gaasi järgi umbes 550 miljardit kuupmeetrit ja järgneva 20 aasta jooksul tõuseb vajadus ligi 85 miljardi kuupmeetri võrra. Välja nad toovad erinevaid näiteid, mis alternatiiv valikutena oleks vaja teha, kui seda gaasijuhet ei tule, sellel ma siin kohal praegu peatuma ei hakka. Ja maksumuseks siis kogu projektile on väidetud 7,4 miljardit eurot. Tuletan siin ka siis raadiokuulajale meelde, et see maksumus on viimase kahe aasta jooksul praktiliselt kahekordistunud. Kuhu ta siis lõpuks reaalselt jõuab, on ise küsimus. Ajant tänaseks saateks on siis see, et saabunud on Eesti ametnikele, Eesti poliitikutele otsustamiseks keskkonnamõjude aruanne. Taustana võib-olla siis veel nii palju, et aastal 2006 küsiti kõigilt kaasatud riikidelt, kas nad tahavad selle keskkonna mõjude aruandega tutvuda. Veel siis selgituseks, et see juhe läbib või otsesed osapooled on siis viis riiki, see on Venemaa, Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa. Ja siis niinimetatud kaasatud riigid on Eesti, Läti, Leedu ja Poola. 2007. aastal Eesti vastas, et ta tahab selle mõjude aruandega tutvuda ja nüüd on see siis Eestimaale ka jõudnud. On toimunud esimesed tutvumised, on toimunud esimesed arutelud. Esmaspäeval 7. aprillil toimus Riigikogu keskkonnakomissioni ja väliskomissioni ühisistungil ka selle esmane arutelu. Kureerima on pandud Eesti poolt selle aruande arutelu siis keskkonnaministeerium, kes on siis kokku kutsunud ka teatud ekspertide gruppi teadlastest. Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel saab kõigi nende aruannetega igal huvilisel ka tutvuda ja nüüd selle pika sissejuhatuse lõpuks mina olen saatejuht Margus Maidla ja esmasena annan ma sõna akadeemik Tarmo Soomerele. Tutudes nüüd ise nende materjalidega, siis leidsin selgusele, et iga riik siis, kelle vööndit või kelle riigi piirese toru läbib, koostas oma iseseisva keskkonna aruande, aga on ka nii nimetatud siis koond aruanne, mis siis on kõikide riikide ühend aruanne. Kas ma sain õigesti aru?
Praegu kehtiv rahvusvaheline õigus reguleerib võrdlemisi halvasti seda, kuidas peaks taoliste suurte ettevõtmiste keskkonnamõju hindamist tegema, mis puudutavad avamerd ja mitmete erinevate riikide huvisid. Seekord on jah valitud tee, kus need riigid, mille majandusvööndist toru otseselt läbi läheb, on oma riigisiseste eeskirjade normatiivide alusel koostanud selle ettevõtmise keskkonnamõju hindamised. ja nende riikide pihta suunduvad mõjud, kus toru otsed läbi ei lähe, need on käsitletud eraldi, nimetatud ESPO konventsiooni või kokkuleppe alusel koostatud keskkonnamõju hindamises. Kohe siin ette tahaksin öelda, et merekeskkond on niivõrd erinev meil tavapärasest maakeskkonnast. Võibolla pilt sellest, milline see erinevus on, annab meile ehk, kui me vaatame tagasi Tšernobõli katastroofi, mis tundub riigi piire. Õhkupaiskunud radioaktiivne pilv käis üle Euroopa ja sadas suurelt teolt lõpuks maha kuskil Lapimaal. Sama lugu on merega. Merevesi ei tunnista riigi piire. Ja kui mere ühes otsas kaevatakse üles põhjas etteid või toimub lahvatus, mis tekitab laine, merepind on perfektne lainejuht. Ühes kohas tekkinud häiritus tabab teist kohta. See on mere põhimõtte isearasus võrreldes maa peal toimuvate asjadega. Ja merevee liikumine, ma ei tea, kas see on kahjuks või õnneks, aga seda ei saa inimesed kontrollida. Seda on isegi väga raske prognoosida rääkimata juhtimisest. Seetõttu, kui Läänemeres kuskil lüüakse labidas merepõhja või visatakse sinna midagi, siis Eesti saab kindlasti sellest osa.
Akadeemik Lippma, kas te palun kaardistaksite raadiokuulajale, kus on üldse see probleemide fookus? Et praegu räägitakse hästi palju keskkonnamõjudest, nagu keskkonnaprobleemistikust, kuid see ei ole ju ainukene probleemistik. Jut käib siin terve rea, ütleme, poliitilistest, energiamajanduslikest, üldse majanduslikest ja nii edasi.
Jah, räägime esiteks siis keskkonnamõjust ja siis sellest, mida kõike tuleb arvestada. Keskkonnamõju hindamise akti Venemaa tegelikult esitanud ei ole. Ta on esitanud ainult esialgse projekti aastast 2007, mis on võetud aluseks ka kõigi teiste riikide poolt, kelle aruandaid ma olen näinud. Näiteks Taani, no sisuliselt Gazpromi poolt Ramboli kaudu tehtud hinnang, lähtub samuti sellest. Ühe sõnaga, meil tegelikult niisuguse iseseisvaid uuringuid praktiliselt ei ole. Siin on ümber jutustused Gazpromi andmetest. Nüüd, mida tuleb arvesse võtta? Tuleb arvesse võtta, et see toru on kahtlemata plahvatusohtlik. Sest et kui Rootsi pool täiesti õigustatult muidugi tõrjus tagasi vahepealse pumpamis ja võimaliku toru katkestamise ja sulgemise platformi, siis tõsteti, et tootlikkus säiliks lähte rõhku kuskile 300 atmosfääri või üle selle, mis on kaugelt üle toru projekteeritud lubatud surve, mis on 220 atmosfääri, mis on tavaliselt kasutatavate kõrgsurve balloonide puhul. No tavaline ülem piir, 150 on tehnikas tavalisem, 220 on kasutusel, 300 on juba, no nii, midagi väga kahtlast. Nüüd, järelikult, meil on plahvatusoht väga realistlik, kahjuks. Teiseks, mürkide probleem. Ja siin on asi väga keeruline. Kui ma küsisin umbes 10 päeva tagasi välisministrilt, Paetilt, kas neil on ministeeriumis olemas ka liitlaste järjekordne salaprotokoll, antud juhul siis mürkide uputamise kohta, see oli lisa Potsdami lepingule. Ja sõlmiti siis Nõukogude Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide vahel ja praegu siis esindab Nõukogude Liitu Vene Föderatsioon muidugi. See tehti algul 50 aastaks, pikendati 20 aasta võrra ja püsib salajasena sellest tänasest päevast veel umbes 10 aastat. Tegelikult oleks meil hädasti vaja neid andmeid. Sest et praegu, kui me vaatame näiteks Taani keskkonnamõju aruannet, siis siin on üks väga tõsine asi. Kui me võtame tabeli, mida saab keskkonnaministeeriumis olemasolevast Taani aruandest vaadata, tabel 6.18 leheküljelt 330, siis selles tabelis on näha, et tavalise 1 kilo elavhõbeda asemel tuli Lääne merde 2000. aastal 46 tonni seda sama elavhõbedat, mis on väga suur kogus ja mis juhul, kui see niimoodi jätkub, muudab kalad täiesti söögi kõlbmatuks ka üpris mürgi mittetundlikele inimestele Ma söön DDT-kalu küll, aga elavhõbeda kalu ma ei söö. Asi on selles, et kui ei likvideerita seda elavhõbeda allikat, pean ma ehitustegevust täiesti lubamatuks. Ja nüüd praegu on jäme ots siin asjas kahe riigi, Rootsi ja Saksamaa vahel. Rootsi oletatavasti nende andmete alusel, mida Der Spiegel Saksamaal avaldas, avastas 5000 barrelit elavhõbedaga. Nüüd Spiegel omalt poolt lisas teises artiklis, et neid on siiski 23 000. Kuid tõenäoliselt ei ole need mitte barrelid. Elavhõbeda barrelid on olemas, seal on igas ühes 2 tonni, aga neid kasutatakse üliharva. Tõenäoliselt need, mis uputati, olid saksa keeles flaschen või flasks ingliskeeles. Ja need on 35 kilo, koos siis oma kestaga on neid mõnus kanda 50 kilone kanda. Nii, ja kui need nüüd on lahti pääsemas ja neid üles ei korjata, siis me mürgitame väga pikaks ajaks Balti mere täiesti elu ja toidu kõlbmatuks. Ma arvan, et akadeemik Soomere saab paremini öelda, kui kaua see võiks kesta. Ma ei ole mere asjatundja, aga igatahes on see väga pikk aeg. Ja selle tõttu ma arvan, et me mürke peame võtma täie tõsidusega. Praegustes aruannetes ainuke nervimürk, mida mainitakse, on tabuun. Tegelikult on teada, et sakslased tootsid palju ohtlikumaid närvimürke, kui on tabuun. Ja kuhu nad siis jäid? Igatahes nad uputati ära. Aga kuhu ja mis viisil? Seda me ei tea. Ja need on väga ohtlikud ained. Nii et ma ütleksin, et mürkide osatähtsus on väga suur. Praegu on pea tähelepanu pööratud asjale, mis on ka väga tähtis ja millest me peame mereasjanduse alal kindlasti palju rääkima, on juba ladestunud, merepõhja ladestunud mitmesugustele sügavustele igasuguseid kahjulike aineid, küll orgaanilisi mürke, tööstusest pärinevaid mürke, ka elavhõbedat, kadmiumiühendeid, vaseühendeid ja igasuguseid. Ja need paiskuvad ehitustegevuse käigus laiali. Sest et ehkki 2 aastat tagasi Gazpromi esindaja Sass, nõjeti Nord Streami esindaja, no see on sama asi, sest Nord Stream kuulub ju Gazpromile enamus aktsiaga. Vinkuliirte naamen aktsia on nagu teada. Seal oli, ta ütles, et on kõik need lõhkekehad on Vene Föderatsiooni laevastiku poolt juba kõrvaldatud. Nüüd selgub, et ega ikka ei ole. Soomlased räägivad, et Soome lahes on 900 miini alles. Selle asemel nagu Gazprom väitis, et ühe ruutkilomeetri kohta on 1 miin alles. See on nüüd nii, nagu ta nüüd on. Ja kokku on neid miine alles umbes 95 000. Ja neid tahetakse lõhata vee all. Seda nimetatakse Gazpromi aruandes 2007. aasta omas küll, tavaliseks lõhkamisviisiks. Nüüd see paiskab aga kõik laiali, kuid kuidas see levib, mis laiali paisatakse? See on mereteaduslik asi ja sellest on parem kui akadeemik Soomere.
Tahaksingi küsida nüüd, tähendab, seda on juba tõstatatud ka Euroopa Komisjoni keskkonnavoliniku Stavros Tiimase tasandil, et on selgunud analüüsist, et üsna tugevasti erinevad nii-öelda maade enneste koostatud keskkonnamõjude aruanded selle koondaruandega, mis läksid siis nüüd Nord Streami ametliku aruandesse. Et seal on toimunud oluline vähendamine. Näiteks Soome aruande puhul tuuakse välja fakti, et 900 merepõhjas oleva miini asemel on jõudnud Nord Streami aruandesse 30 ainult.
Need on suurelt jaolt interpreteerimise küsimused ja tahavad tõepoolest väga selget ja mõistliku lahti rääkimist. Ma alustaksin sellest, mis merepõhjas on. Kui miski asi on merepõhja sattunud, olgu ta uputatud või laevaga ise põhja läinud või ära kaotatud, siis ega ta ei püsi seal merepõhja pinnagis väga kaua aega. Merepõhja settib kogu aeg materjali juurde. Settimise kiirus on erinevates merealadel, aga see on ikka mõned millimeetrid aastas tuleb sinna merepõhja setet juurde. Nüüd hakkame pihta siit meie Soome lahe poolt. Siin kõige suuremad teadaolevad reostajad või mõõdetud reostajad on olnud Soome paberitööstused. Nad on kasutanud spetsiifilisi kemikaale ja protsessi tulemus on sündinud nimetud dioksiini, mis on äärtult mürgised. Kui vaadata Viktor Jushenko nägusi, mis on aru, kui mürgine see on. Ja dioksiinide nii-öelda kumulatiivne mõju läbi toidu ahela on see, et lastel kasvavad hambad puseriti, näiteks. Ja teised on võrdlemisi halvasti nii-öelda teada, kui suure ulatuse võib dioksiini mõju olla, aga jätame selle praegu kõrvale. Kui need mürgid tulid Soomest 60-70-ndatel, siis nad jäid omal ajal merepõhja pinnakihti, praegu on nad 20-30 sentimeetri sügavusel. See on selline sügavus, kuhu mere enese sisemised liikumised enam peaaegu ei ulatu. Meri on võrdlemisi aktiivne, ega meres ülejäänud hoovused, meres on lained. Mere pinnal on lained, mida me näeme pinnalainetena. Mere veemassi sees on ju veetihedus eri kohtades erinev ja on olemas kihid, kus tihedus kiiresti muutub vertikaalis. Nendel kihtidel saavad levida nimetud siselained, mis on väga sarnase pinnalainetele ja kui taoline kiht tabab mere põhja, siis toimub see laine murdumine, nii nagu pinnalaine murdumine. Too murduv siselaine keerutab üles teatava hulga muda alati põhjast, aga see kiht, mida suudab siselaine liigutada, on mõned sentimeetrid. Nii et see, mis on 20 sentimeetrit juba mere põhja setete all, see üldiselt enam ei pääse tagasi ringlusesse. Nüüd peamine oht on, et minnakse sügavamale kui 10-20 sentimeetrit nende liigutamistega. Ja kujutate ette, kui te viskate vette toru, mille läbimõõt on sisemine läbimõõt meeter, väien läbimõõt koos betoonrõngaga umbes 1,4-1,5 meetrit, see on päris kõva kolakas. Seda on ikka sama palju efekti põhjasetetele kui ühe miini lõhkamine. Ühesõnaga, need asjad, mis praegu on sügavamates merepõhja kihtides, kui Soomest tulnud 70. aastat dioksiin on 30 sentimeetri peal, siis uputunud mürkained praegu võiks arvata on siis 50-80 sentimeetrit merepõhjas. Kui seal praegu mõni elavõbede konteiner hakkab lekkima, see elavõbede nende pihkumine merevette on võrdlemise aeglane. Aga on selge, et kui siis nüüd sinna visata toru peale lõrakki, siis tuleb seda elavõbedelt ka vastavalt rohkem välja.
Rääkimata siis veel sellest, kui hakatakse merepõhjas olevaid miine lõhkama teiste miinidega.
See on tegevus, mille mõju on märksa suurem, kui on konkreetselt nüüd keskkonnamõju hindamise aruandes kirjutatud. Ja jälle füüsika on ääretult lihtne. Merepõhja on patsutanud nii-öelda, konsolideerinud aastakümnete pikkune kohalik hüdrojaamade aktiivsus. Kui te patsutate muda, ta läheb tihedaks. Ka betoon läheb tihedaks patsutades. Nii. Nüüd kujutage endale ette, et te vedeles betoonis lõhkate midagi. Siis see pool kivistunud betoon ka natuke lõhkamiskohast eemal läheb ju pool vedeleks uuesti. Nii et kui arvestatakse, et umbes 30 miini lõhkamisel paisatakse veesambasse umbes 5000 tonni setteid, siis jämedalt lisaks veel 5000 tonnile veel 50 000 tonni muutub pürelaks tänu lõhkamise kaugemale mõjule. See 5000 tonni paisatakse veesambasse ja väidetavalt kukub ta alla või sadestub uuesti umbes 10, aruandes 12 km raadiuses. See on kõik kõige. Aga niimoodi korra üles paisatud ja alla sadenud muda ju läheb ju, on ju väga püdel ja läheb kohe uuesti liikvele ja läheb liikvele juba siis, kui tekib tavaline hüdrodünaamiline aktiivsus. See nähtust on kirjeldatud niimoodi, kui see ka ei ole kiirleva lainete kontekstis. Selgus nimelt meie kolleeg Scholhammer Ameerika idarannikul tehtud uuringute kohta Hillsboro lahes, et kiirleva lainete poolt tekitatud väga tugevad impulskoormused muutsid meresetted püdelaks. Ja tulemusena suurenes setete liikumine suurus järgu võrra ehk 10 korda. Kiirleva lained ei liigutanud, nad muutsid setted püdelaks. See on see, mis tegelikult toimub. Nii et liikuma ei lähe mitte 5000 tonni, vaid 50 000 tonni. Ja mitte 10 kilomeetri kaugusele, vaid 100 kilomeetri kaugusele. Ja nüüd tuleb see arv, 5000 tonni, algselt korrutada veel umbes 20-30, kust on erinevad andmed miinide kohta. 30 miini paikneb enam-vähem täpselt planeetud toru all trassi peal. Kui toru paigaldama hakatakse, see toru paigatakse laevalt. Laeva on võrdlemisi raskesi meie tuulisel ja hobusterikkal merel paigal hoida. Laev hoitakse paigal ankrutega, mis pannakse kuni kilometri kaugusele laevast. Ja meie ei tea täpselt kohta, kus ankur läheb, sest see pannakse vastavalt tuule ja hobuste suunale. Selles tsoonis, kuhu võivad ankrut sattuda, seal on 600-900 miini. Ja loomulikult tuleb need lõhata, sest ma ei kujuta hästi ette, et toru paigaldamise ajal üks ankrulaev põhja läheks. Et see on ka väga ebameeldiv sündmus. Nii et realistikult peame arvestama mitmete sadade miinide lõhkamisega ja alustades nüüd 5000 tonnist ja 10 kilometrist peame seda arvu kõigepealt korrutama 10 ja siis veel umbes 30. Tulemus on päris võimus.
Ma tahaks igati nõustuda sellega. Ja nüüd jätkame natuke erinevalt ja siis läheme tagasi, kuidas need asjad ikka toimuvad. Ma tahaksin tähelepanu juhtida Taani aruande, mis pärineb Gazpromi andmetest, joonisele 4.11 leheküljelt 117. Siit on näha, et Bornholmi saare juures on ette nähtud gaasitoru läbima kõige suurema leitud mürgilaadungite kala. Siin on neid kõige tihedamalt on täppe selles kohas, kus gaasitoru on nähtud, tuleb paika panna. Järelikult tuleb siis miine hakata lõhkama kõigi nende teiste mustade täppide vahel, milledest iga üks tähendab juba leitud mingisugust keemilist pommi. Enamik neist on hibriidtäidisega, aga mitte ainult. Siin on ka elavhõbedat, sest ma juhin tähelepanu ühele väga tõsisele asjale. See 46 tonni aastas, mis oli 2000. aastal, on mõõdetud vees, mitte mere põhjas. Ühe sõnaga, nii palju on läinud juba lahusesse. Ta on keemiliselt läbi reageerinud. Tavaliselt tekib elavhõbedast esiteks metüül või dimetüül elavhõbe, mis siis edasi läheb toidud sükliga, valkudelega liitub, ta õieti assotsieerub valkudega, ta ei ole valgu koostis osa ja niimoodi ta siis läheb. Nii et nii palju on juba täiesti toiduringluses. See on ühes aastas 46 tonni, see on päris palju. Nüüd, see tähendab, et kõik see kraam lekib ja kui nüüd siin on üks 100 kilometrit, ma ei tea, mõnikümmend kilometrit vähemalt, ma ei tea, mis mõõtkavas see kava on. Ta on igates Bornholmi saale pikkusest suurem ala. On siis kui pikk see on. Ja sealt igates tuleb siis tublisti, ma kardan. Ja selle tõttu ongi nii väga tähtis saada kätte, kui palju ja kus kohas on. Miks pärast? See ei ole mingi jonni ajamine. See need on meile hädavajalikud andmed. Ja nende andmete ümber on käinud täiesti uskumatu ja poliitikas paraku aegajalt esinev vassimine. Ja ma olen äärmiselt tänulik meie kolleegile Ivar Puurale, kes on selle vassimise seest suutnud välja noppida peaaegu kõik, mis on relevantne, peaaegu kõik, mis sisaldab informatsiooni, mida avalikult on võimalik kätte saada. Nii et Ivar Puura on teinud väga suure töö. Ilma tema tööta meil mõlemil oleks palju raskem oma tööd teha. Eks ole? Ja täpselt samuti on tema töö kahtlemata saab olla aluseks meie ministeriumite samasuunalisele tööle, mida on ka vaja teha nii välisministeriumil kui keskkonnaministeriumil. Ja muidugi ka peaministril. Nüüd, milles on siis asi? Meil on praegu üsna täpselt defineeritud mõned tõsised probleemid, aga on ka mõned täiesti poliitilised probleemid. Meil oli näegu vilksamisi juba juttu, aga nüüd räägime sellest veel. Need on need ankurlaevad, mis toru paigaldamise juures peavad täpselt paigal hoidma toru vette laadivat alust. Ja neid ankurlaevu on päris palju. Praegu on Gazprom oma esindaja Nord Streami esindajate kaudu teatanud lihtsalt ultimatiivselt, et osa nendest ankurlaevadest asuvad niimoodi, et tuleb keelata Eesti laevade liikumine nendel Eesti majandustsooni või majandusvete aladel, mis satuvad ankurlaevadele liiga ligidale. See on minu arvates erakordselt ülbe, ja täiesti vastuolus NATO reeglitega avaldus. mida minu arvates üldse ei tohi teha. Miks nad siis, kui nad, miks jaoks nad siis oma toruga meile nii ligidale tulevad? Kui oli see arutelu toru teemadel, siis kindlalt väideti, et mitte mingil kombel Eesti vetesse ei tulda. Nüüd tahetakse tulla küll. Nii et ma väidan, et meil on siin lisaks mürkidele ka tõsine poliitiline mürk tekkimas. Mida ma arvan, et Gazprom peaks ennem järele mõtlema, enne kui ta selle kalustab. Rahvusvahelise õigusega on see täiesti vastuolus. Tulla väevõimuga sisse majandusvetesse umbes nii, et aga me tahame seda teha. No sellega me ei saa nõustuda.
Teadusest ja teadlastest. Kukkuv õun koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga.
Tere tagasi kuulema teadussaadet. Täna on stuudios akadeemik Endel Lippmaa ja akadeemik Tarmo Soomere ja teemaks on Nord Streami probleemistik. Te tõite siin juba välja Ivar Puura tänuväärsed tööd faktide välja noppimises sellest aruandest. Ma siiski tahaksin
teie mõlemi... Ei, aruannete endi välja noppimine ka.
Ma just tahangi ikkagi küsida teie mõlemi käest. Selle, ma saan aru, et Eesti riik ametlik dokument, mille baasil tema peab kujundama oma arvamust, on see keskkonnamõjude aruanne, mis talle ametlikul teel esitati. Kuidas te hindate selle dokumendi enese kvaliteeti?
Nende dokumentide kvaliteet on, et kui me oleks koguks antikvaarseid asju, siis nad oleks väärtuslikud. Sest et nad kirjeldavad asja nii nagu ta oli umbes 3 aastat tagasi. Ja mis enam tegelikult ju ei kehti. Ehitamine toimub üsna erinevalt sellest, mis nendes dokumentides on. Ükskõik, kas me räägime Taani dokumentist, või Venemaa poolsest dokumentist, tegelik sisu on ju vana. Ja näiteks võtame kas või selle sama Taani, mis on dateeritud küll väga uue kuupäevaga, 17. märts 2009, aga gaasitoru rõhkude graafik joonisel 7.12 leheküljelt 409 näitab vana 220 atmosfääri. Ja millel pole midagi tegemist sellega, mida praegu tegelikult projekteeritakse. Nii et ma ütleksin, et noh, küsimus ei ole mitte nende dokumentide uurimises. Ja ausalt öeldes, Eesti ei saa ega tohi lähtuda ainult sellest vananenud dokumentist, mis kõik olulised asjad on välja jätnud. Tõeline oht põhineb ikkagi nendes ainetes, mida need dokumentid üldse ei sisalda. See vene dokument ei räägi midagi elavhõvedast näiteks niisugustes kogustes, millest me praegu räägime. Siin on elavhõppe täiesti minoorne komponent, mis ei oma mingit olulist tähtsust. Samuti toru surve, töö surve on antud 1/3 võrra väiksemana. No, kuidas me saame ohtu hinnata siis? Ja sõnaga väita, et nende järgi me saame teha ohu hinnangu, see ei ole tõsi. Ei saa. Me peame tegelikku andmete järgi tegema ohuhinnangu.
Mina vaatasin need dokumente rohkem mereteadlase pilguga ja keskkonna seisukohalt ja nii-öelda minu tunded on kahetised. Et ühest küljest on need tohutu pikad dokumentid konkreetselt ESPO konventsiooni alusel meil esitatud dokumentatsioon 1600 lehekülge plus kaardid plus. See on kirjutatud väga ilusasti. Tekst on kohati nauditav, aga see on üks ainus puudus, et seal puudub informatsioon. Et nii öelda, võib-olla ei sobi seda ka nii öelda, aga siiski heldus sõna selle teksti kohta on see arvutigraafika. Sellel on teatav kokkupuude tegelikkusega, umbes nii nagu ütleme, autobiograafilise romaani kirjutamisel taastatakse enam-vähem õieti konkreetselt on isiku põhilised daatumid, aga detailid kirjutatakse loominguliselt. Mõned peatükid selles aruandes on kirjutatud täiesti korralikult, me ei saa öelda, et see oleks nõrk. Pigem on tegemist siis huvitava mänguga arendaja tahab ehitusluba saada. Ja meil on meie riigi veed, meie rannaveed kaitsta. Arendaja sisuline huvi on teha korralik analüüs nendes kohtades, kus tõesti ohtu ei ole, ja seal, kus oht on, see viisakuse piirest kinni metsida. Selles mõttes on arendaja teatavas mõttes käitunud reeglite järgi. Nüüd See, et Eesti on sattunud olukorda, kus ta peab peaaegu üksi näitama, et teistes kohtades arendaja ei ole käitunud reeglite järgi. See on meie tõsine probleem. Situatsioon on selline, et Läänemere tsirkulatsioon on, mitte isegi omapärane, ta on imetabane, ma ütleksin. Mitmed asjad, mis meie rannavette elu ja tervist mõjutavad, on selgunud viimase aasta 10 jooksul. Nii et kui kolleeg Lippma ütleb, et on osa tööd tehtud 3 aasta vanade andmete baasil, siis me peame kahjuks ütlema, et ette kujutus Läänemere tsirkulatsioonist, mis sellest tööst välja tuleb, on 10 aastat vana.
Joo.
Ja Eesti seaduse kirjatähe kohaselt peaks selle keskkonnamõju hindamise tagasi lükkama, sest keskkonnamõju hindamises, ütleb seadus, peab olema esitatud parim võimalik teave, parima võimaliku metoodikaga, mida mitmete punktide osas me ei näe. Üks asi, mille pärast Eesti satub tõeliselt tõsise löögi alla, Soome lahe veeliikumise skeem on selline, et enam vähem iga reostusaine või lisand, mis satub kuskil pinnakihti või selle lähedale, tuleb peaaegu kindlasti Eesti randa. See peaaegu kindlasti on 80-90%. Seda me nägime paar aastat tagasi toimunud õdireostustes, kui kuskil tont jääb, kus Soome lahe suudme keskosas vette sattunud naftalaik, tuli ikkagi meie randa. Ja Runner 4, mis läks põhja kohas, kust klassikalise situatsiooni nii-öelda ring oleks pidanud selle viima Soome randa, tuli Tallinnine välja, Paldiskini jah. Me siis enne mitte midagi parata vesi käitu oma seaduste järgi. Me oleme hakkanud alles viimastel aastatel need seadusi mõistma. Ja iga asi, mis keerutatakse Soome lahes merepõhjast kõrgemale kui 10-20 meetrit, see tuleb Eesti randa. Sellest me ei pääse. Et Eesti on sattunud väga tugeva löögi alla. Kui tugev see löök on meil praegu erakordselt raske hinnata, küll on aga kindel, et olemasolevas torukeskkonnamõju hindamise dokumentatsioonis on see risk kordades, kui mitte sadades kordades alla hinnatud. Võib-olla huvitavamad aspektid, mida kindlasti peab ühes taolises aruandes vaatlema. Meresetete liikuma panemisest me juba rääkisime kahe sõnaga. Selles sügavuses, kus toru paikneb mõne 10-100 meetrini, on peamised hüdrodünaamilise aktiivsuse kandjad nimetud siselained, millest oli ka vilksemisi juba juttu. Kui projekteeriti umbes sama pikka toru, tõsi küll jagatud 6 kilomeetrit pikkusteks lõikudeks Ormen Lange kaasileiukohast Norra vetes Inglismaale, siis aastaid nähti vaeva sellega, et olla 110% kindel, et siseräete poolt tekitatud meresetete liikumine ei tekita torule püsivaid kahjustusi. Ega need lained ei lõhu murdudes. Need lained pesevad vaikselt toru kõrvalt setted ära. Kui me paneme ühe kivi liiva sisse rannas, siis me näeme, kuidas see kivi hakkab küljele kanduma uppuma harilaju majakas. Kordada püsti, kordada küljetsi. Ega toru hakkab samamoodi vasakule paremale vajuma, väänduma, pöörduma. Kui Põhjamere, nimelda põhjapind, on enam vähem ühtane, siis Soome lahe selles osas, kus toru läbi läheb, on vaheldumisi kaljurünkad ja muda sood. Ja me ei tea, me ei näe sinna ja me ei tea ette, kui palju toru külje alt seda materi ära uutakse ja kui kõvasti toru vajub või vähendub. Sõna siselaine ei ole kogu keskkonnamõju hindamise dokumentatsioonis märgitudki. See on, ma vaatasin ka viimase versiooni otsingu mootelis ja ei leidnud. Et täiesti uskumatu, kuidas on see võimalik. Mingis mõttes eriala eksperdid on saama aru, kuidas on see võimalik. Rampol kujutab endast väga head ekspertrühma. Nad teavad ilmselt piisavalt hästi, et Läänemere ümbruses puudub kompetents siselainete osas. Ütleme siis laiemalt, et keskkonnamõju hindamise koostanud ekspertrühmad on nii head ekspertid, et nad teavad, et Läänemere ümber puudub praktiliselt kompetents siselainete osas. See on olemas Kaliningradi Moskva Ökoloogia Instituudi filiaalis ja mujal Läänemere ümber on see vaikselt välja surnud. Teadus on nii, et mõni aru areneb ja mõni aru sureb vahest. Läänemere ümber praegu pole kompetents siselainete osas. Lähim kompetents on Norras, Suurbritannias ja Prantsusmaal.
Ma lisaksin juurde, et tõepoolest akadeemik Soomere rääkis täiesti õigust. Kui tahta ennast nauditavalt kirjutatud, ehkki teaduslikult mõtetu tekstiga, siis siit võib lugeda väga kenaseid kirjeldusi mitmesugustele mereolenditele, kaladele ja hüljastele ja vetikatele ja millele kõik, mis on kenasti kirjutatud ja neid võib lugeda nii kaua kuni magama jääd. Kuid kõik olulisem on jäetud asjatundlikult kõrvale. Ja ma tahaksin öelda natukene nii positiivsemal toonil seda, et Eestile teeb see asi pahandust küll, kindlasti. Kuid põhiline löök siiski tuleb teistele riikidele, kes on need asutajariigid. Ja need on Soome, aga veel suuremal määral Rootsi, aga veel suuremal määral Taani, Saksamaa, Poola, no ja siis paraku Leedu ka mingil määral. Nüüd, nemad saavad põhilise löögi esiteks mürkidega. Kuna need põhiliselt on ikkagi Bornholmi lähistel. Ja sealt võtab ikka natuke aega, kuni nad Tallinna alla tulevad.
Aasta?
Umbes aasta, jah. Aga ega siis midagi hakkab kuskilt siis, ma ei tea, saab kalu hakkama kaugemalt ostma, mulle tundub, või midagi sellist. Igatahes selge on see, et meil on natukene aega kindlaks teha, kui hull see olukord on. Nemad saavad vahetult kogu selle õnnetuse kaela kohe. Nii et neil on vaja nüüd otsustada, kas nad seda õnnetust tahavad või taha. Ja mulle tundub, see asi on niisugune väga masohistlik selles mõttes, et Rootsi saab väga palju pahandust kaela ja mitte mingit kasu.
Minul tekitas see küsimust, et teie akadeemik Soomere olete välja ütlenud, et nendes arvuannetes on tihti lähtutud avamere tingimustest, kuid Läänemeri on tunnistatud eriti tundlikuks merealaks. Ja kui siia kõrvale tuua nüüd teine fakt, et eksisteerib Läänemere kaitse konventsioon, mille on alla kirjutanud kõik need riigid, kes seda Läänemered ümbritsevad, välja arvatud Venemaa. Ja kes on siis kogu selles projektis kõige suurem mängur, siis kuidas üldse on nagu võimalik, et tema, kes ta sisuliselt rahvusvahelist vastutus selle meres nagu võtnud ei ole, ei moraalset, ei juriidilist, ja samas siis tuleb meie õuele nii-öelda korraldama?
Nord Streami temaatika ei ole tegelikult uus, et see idee nii-öelda tõsisel kujul toodi välja üle 10 aastat tagasi aastal 98. Ja selle aja jooksul on toru nii-öelda soovijad, ettevõtjad ja ma ütlen, me ei saa neid siis kukku mõista, nemad toimivad lähtuvalt oma nii-öelda kiskekapitalismi reeglitest. Nad on kultiveerinud kolme müüti. Need müüdid tõi väga ilusasti nüüd Riigikogu välis- ja keskkonnakomissioni ühisistungil, et härra Matti Murd, välisministeeriumi välismajandus- ja arengukoostöö osakonna neljandi büroo direktor, kes on sellega pikkaga tegelenud. Ja esimene müüt on see, et toru, kui ta on piisavalt kaugel näiteks Läti või Leedu rannavetest, et ta ei mõjuta neid riike. Sellest müüdist oleme me siin juba piisavalt rääkinud, see ei ole nõnda. Meri on teistsugune. Teine müüt, mida on kultiveeritud nüüdseks väga mitu aastat, arendaja väidab, et ta on teinud analoogilist torude kohta kõigi aegade, kõige põhjalikumad keskkonnamõju hindamised ja uuringud. Väidetavalt on ta sinna kulutanud 100 miljonit eurot. See ei ole lihtsalt tõsi. Need, kes on kursis suurde mastaabilist toru ehitamise eeltöödega, teavad, kui palju maksavad labori eksperimendid, kui palju maksavad arvuti eksperimendid, kui palju maksavad toru tükkide paigutamine kahtlastesse kohtadesse, et näha, mis tegelikult juhtub. Siin tehtud uuringud on võibolla kõige mastaabsemad tähemärkide arvu poolest. Need on lihtne genereerida. Ja kolmas müüt, mis on tegelikult, ma ütleksin, nagu kõige saatanlikum, kolmas müüt on see, et Läänemeri on lihtsalt üks tavaline meri. See on nüüd asi, mida tegelikult peaks väga palju häälega rääkima väga rasvaselt ja punaselt. Läänemeri ei ole tavaline meri. Läänemeri on absoluutselt unikaalne meri. Läänemeri on praegusel hetkel suurim meri, mille funktsioneerimist, dünaamikat ja veemasside omadusi on inimkond suuteline oluliselt muutma mõõdetavate ajavahemike jooksul. Näide, mida ma arvastan ikka tuua, Läänemere veemasside läbipaistvus on vähenenud 2 korda viimase 50 aasta jooksul. Vesinenud 2 korda sogasemaks. Me räägisin pinnakihist, kus sinivetikad teevad Läänemerest mürgise kiselli suviti. Me räägime kogu veemassi omadustest. Läänemere funktsioneerimine on nii õhkõrn, see on nagu köiel tantsi ja käimine nii aara kosekohal. Seda Läänemered hoiab elus ebaregulaarset ajavahemik järgi sisse toimub soolase vee sissevool Põhjamerest. Samal ajal tuleb Läänemere sisse väga palju magedat vett, mis tähendab seda, et vee tihedus põhjast pinnani muutub 2 promilli võrra, kui see on 200 meetri peale. Kui 5 kilomeetri peale avaakumis muutub see 0,1 promilli. Läänemere dünaamika keerukus on kohati suurem kui põhjaatlendi dünaamika keerukus, kui me mõõdame seda nii-öelda keerist ja arvuga, mida me saame paigutada Läänemere elama. Läänemeri on absoluutselt teistsugune, see on unikaalne. Sellest on aru saadud kogu maailmas, seetõttu on aastast 2005, jõustunud 2006 rahvusvaheline mereorganisatsioon kuulutanud Läänemere tervikuna eriti tundlikuks merealaks. Juriidiliselt on Läänemeri täpselt sama staatuses ja umbes ka sama suur kui Austraalia suur vallrahu. Mul on siia mõni meeles nende Austraalia kolleegide näod, kellest ma küsisin, et mis siis sünniks, kui tõmmata naftatoru läbi suure vallrahu. Seda mõtet ei saa mõelda, ütlevad, kuidas te saate selle mõtte peale üldse tulla. Sama küsimus esitati väga teravas toonis Euroopa Akadeemiate nõuandva kogu keskkonnapaneeli istungil Londoni kuninglikus seltsis, et kuidas te julgete kasutada avamere normatiive eriti tundlikul merel. Need ei kehti ju siin, te ei ole ju kindlad, et see on ohutu. Te ei saa üle võtta neid normatiive, mis kehtivad avamere jaoks. Et see müüt, et Läänemeri ja Põhjameri ja kõik muud mered on põhimõtteliselt ühesugused, see müüt on väga halvasti lahti räägitud, see on... Suurelt tealt on muidugi see kiviga mereteadlaste kapsaaeda, et neil ei ole jätkunud ei sõnu ega tahtmist ega võibolla ka jõudu ja läbilegi võimet, et selgitada, kui imetabane on meie meri.
Me hakkame nüüd jõudma oma saatega finaalsirgele. Ma tooksin välja siin 3 olulist kuupäeva. Nord Streami projekti keskkonnamõjude hindamisega aruandega tähendab toimub avalik arutelu 29. aprillil. Keskkonnaministeerium võtab vastu kirjalike ettepanekuid kuni 10. maini ja Eesti peab esitama oma ametliku seisukoha 8. juuniks. Nüüd akadeemik Lippmaa, mida Eesti üldse nendes tingimustes teha saab ja mida ta tegema peab?
Ta peab rääkima tõtt, kuidas olukord on, et inimesed saaks otsustada, mida nad soovivad. Sest et kogu põhjus, miks seda toru ehitatakse, on ju teatavasti, et on vaja maagaasi. Maagaasi on vaja sellepärast, et see olevat puhtam kütus kui kivisüsi. Nüüd juhin tähelepanu. 3 päeva tagasi ma vaatasin internetist, mis hinnaga on võimalik osta carbon krediteid, tähendab süsinikdioksiidi süsihappegaasi emiteerimise luba. 1 tonni emiteerimise loa sai sel päeval $3.51 eest. Järelikult see on siis nii umbes 40 krooni eest võib põletada ära CO2 umbes tonni kütteõli. Ja sõnaga küsimus on selles, et meil on ära langenud põhjus seda gaasi soovida. Kui carbon kreditid, kui need emiteerimisindulgentsid või load on niivõrd odavad, et 1 tonni CO2 saab $3, järelikult ühest tonnist kütteõlist tuleb seda CO2 muidugi natuke rohkem, uks 2,5 tonni ma arvan. Aga see maksab ka siis $10 ainult, mis see siis on, 100 krooni. Järelikult... tegelikult väga väike kulu ja tähendab, meil ei ole mingit mõtet seda maagaasi taga ajada. Ta ei tule odavamega, puhtamega parem.
Seda teadmist me Saksamaal Euroopale kahjuks viia ei saa, nendel on see kinnis idee.
Ei, aga me ei peagi viima, kui inimene tahab ennast ise kahjustada. Seda püüda keelata on ebainimlik.
Akadeemik Soomere, siiski nüüd, mis antud, ette antud tähtpäevade, kuupäevade, konkreetselt dokumentide raames, ma mõtlen, paneme selle determineeritud kuupäevaks 8. juuni 2009, kui Eesti peab oma vastuse andma, siis mida me siin teha saame ja mida me tegema peame ilmtingimata?
Ma tooksin siia juurde veel kolm kuupäeva, et mis panevad asja võib-olla täpsemasse konteksti. See otsus, et kell hakkab tiksuma ja 6. juuniks või 8. juuniks tuleb anda Eesti tema seisukoht, tehti 13. veebruaril, millest, mis on 2 kuud tagasi. 5 päeva hiljem reageeris Teaduste Akadeemia kahe komissioni ühe nõukogu ühiskirjaga Vabariigi valitsusele ja presidendile, öeldes, et see on tõenäoliselt Eesti selle sajandi kõige suurem keskkonnaoht ja see tuleb äärmise tõsiduse käsitleda. Ja vastus laekus 31. märtsil. Vastus oli põhimõtteliselt mitte midagi ütlev, soovitati jah, et tõepoolest, et on vaja käsitleda, ehk oleks vaja käsitleda küll, jah. Praegu Eesti on oma võimaluse poolest saati maha maganud. See on nüüd kurv tõsiasi. Võibolla ma näen asja natukene mustas valguses, aga Eestis on puudunud poliitiline tahe Eesti maa kaasavatud Anna Veed tõsiseks kaitsmiseks. Asi ei ole siiski lootusetu. Ka Siberi jõgede pööramise lõpuks nii-öelda pidurdas Nõukogude Liidu tollega Teaduste Akadeemia. Teadlased Läänemere ümber on tagajalgadel. Need asjad, millest me oleme rääkinud, need on kutsunud esile tavaliselt küsimuse, et kas te mõtlete tõsiselt, kas tõesti on sellised augud sees? Teadused on vist kulutunud liiga vähe sõnu, et näidata, et need augud on tõesti olemas. Mul on raske uskuda, et olemasolevad komissionid, avalikud arutelud, viiksid tõsiste Eestipoolsed sammudeni. Ma arvan, et siin tuleb sõnotsas mõttes käivitada midagi sellist, mis oli fosforiidi kaevanduste planeerimise ajal ja seda mitte Eesti, vaid Läänemere ümbruse mastaabis, sest ainsad, kes praegu seda ohu ähvardavat suurust näevad, on siiski eri teadlased.
Soome Rootsi teadlaskonnast on tulnud kriitikat oma maa keskkonna mõjude hindamise aruande kohta, kus nad väitsid, et see, mis eriala spetsialistid koostasid, riik oma ametliku dokumenti lülitas uuringuid fakte üsna pisteliselt või mitte sellises hulgas, mis näitaks adekvaatset pilti. Ma lõpetuseks siiski küsikski teie käest, härased akadeemikud, et mida me teha saame ja kas te näete, et poliitikud ja ametnikud võtavad endale tohutult suure vastutuse väga olulises küsimuses enda õlule ja mida saavad siin üles teadlased teha?
Saavad teha küll. Minu arvates oli see Rootsi ohvitser Larsson või umbes see nimi, kes kirjutas väga tõsise kriitika sõjaväelaste poolt. Ja tegelikult selle tulemusena ju Rootsi keeldus oma vetesse lubamast seda võrdlemisi väga ohtliku platvormi, mis oli ka sõjaliselt väga ohtlik. Ja seda algul püüti Eesti vetesse suruda, kui Eesti keeldus, no siis ta kaotati üldse ära. Ma arvan, et see on igati hea areng ja las teised riigid teeme seda edasi samas vaimus. Nüüd on platform läinud, nüüd on veel vaja toruga kaotada ja siis on kõik korras.
Üks situatsioon nii kui vanas muinasjutus, et kuninga uued riided. Nüüd on küsimus selles, et kes siis julgeb öelda, et kuningas on alasti. Päris selge, et enamus poliitikutest seda teha ei julge, eks siis lükatakse barikaadide jälle teadlased. Ja mingis mõttes on ka teadlaste sisemine kohus ja nende väärikuse küsimus, et kui nad näevad midagi, et on valesti, no, siis tuleb öelda, et see on valesti, kuningas on alasti.
Jääme teadlastega seda probleemistikku fookuses hoidma. Selline oli tänane teadussaade. Mina olin saatejuht Margus Maidla ja vestluspartneriteks olid mulle akadeemikud Tarmo Soomere ja Hendel Lippmaa. Rääkisime põletavast probleemist, ambitsioonist rajada Läänemere põhja gaasijuhe ja selle vallas siis Eestil esitatud keskkonnamõjude hindamise akti analüüsist, millele peab Eesti andma vastuse juuni alguses. Teiega hea teadushuvilisest Kuku Raadio kuulaja, kuuleme uuesti nädala pärast.
Teadusest ja teadlastest. Kukkuv õun koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga.